دايو لمرين ورزدا.
Es ist ein sonniger Tag.
أسمان نلغوندي.
Der Himmel ist blau.
لمر خبرغوي.
Die Sonne scheint hell.
غلاخ كليدي.
Die Blumen sind schön.
زواني أواخوين.
Ich sehe Bäume und Gras.
مرغان أوازوي.
Vögel singen.
ماشومان فيب مترسركي.
Die Kinder spielen draußen.
أغوي خوشال دي.
Sie sind glücklich.
هرسوك دلمر نخوان داخلي.
Jeder genießt die Sonne.
موك بيو لمريني ورسكي خوان داخلو.
Wir haben Spaß an einem sonnigen Tag.
رازي چي پارك تلارشو.
Lass uns zum Park gehen.
دايو هيرانونكي ورزده.
Es ist ein wunderbarer Tag.
رسنی ټولنیزې د خلکو سره یو بل سره نښلوي.
Soziale Medien helfen Menschen, miteinander zu verbinden.
ډېر خلک ټولنیز رسنۍ هره ورځ کاروي.
Viele Menschen nutzen soziale Medien jeden Tag.
هغوی عکسونه او کیسې د انټرنیټ پر مخ وړي.
Sie teilen Bilder und Geschichten online.
دوستونه کولی شي د یو بل د پوسټونو په اړه تبصره وکړي.
Freunde können die Beiträge des anderen kommentieren.
دا مرسته کوي چې نږدې احساس وکړو.
Das hilft, sich näher zu fühlen.
هغوی همدا ډول نوي ملګري رامنځته کولی شي.
Sie können auch neue Freunde finden.
خلک کولی شي چې د خپلو شکونو په اړه ګروپونو سره یو ځای شي.
Menschen können Gruppen über ihre Interessen beitreten.
دا زده کړه خوندوره او اسانه کوي.
Das macht das Lernen lustig und einfach.
هغوی کولی شي پوښتنې په ډلو کې پوښتنه وکړي.
Sie können Fragen in Gruppen stellen.
دا د نویو شیانو د زده کړې لپاره عالي ده.
Das ist großartig zum Lernen neuer Dinge.
رسنۍ ټولنیزې کولی شي د زده کړې طریقه بدل کړي.
Soziale Medien können die Art und Weise verändern, wie wir lernen.
دا د هر چا لپاره ښه ده.
Das ist gut für alle.
هر سهار زه په 7 بجې بیدار کیږم.
Jeden Morgen wache ich um 7 Uhr auf.
د دې وروسته زه ناشتې لرم.
Nachdem ich frühstücke.
زه عموماً هګۍ او توست خورم.
Ich esse normalerweise Eier und Toast.
د ناشتې وروسته زه ښوونځي ته ځم.
Nach dem Frühstück gehe ich zur Schule.
په ټولګي کې زه زیات مضامین زده کوم.
In der Klasse lerne ich viele Fächer.
زما د خوښې موضوع ریاضیات دی.
Mein Lieblingsfach ist Mathematik.
زه د ستونزو حل کول خوښوم.
Ich mag es, Probleme zu lösen.
زه هم د تاریخ او علم سره مینه لرم.
Ich genieße auch Geschichte und Wissenschaft.
له ښوونځي وروسته زه ژر کور ته ځم.
Nach der Schule gehe ich schnell nach Hause.
زه خپل کورنۍ دنده په ماښام کې ترسره کوم.
Ich mache meine Hausaufgaben am Abend.
زه د زده کړې وروسته آرام کوم.
Ich entspanne mich nach dem Lernen.
په پای کې زه بستر ته وزم په لسو بجو.
Schließlich gehe ich um 10 Uhr ins Bett.
یو لمونځ د ماسپښین ما یوه د شورېدونکي کتاب په کونه کې وموند.
Eines sonnigen Nachmittags entdeckte ich ein staubiges Buch in der Ecke meines Dachbodens.
دا یو پخوانی ناول دی چې د یو زلانده لیکوال لخوا لیکل شوی.
Es war ein alter Roman, der von einem brillanten Autor geschrieben wurde.
Da dare parla de majrao kisi milione khalak la nare sara taskhir kade.
Seine Geschichten von Abenteuern fesselten Millionen auf der ganzen Welt.
Ma de panu waro la ozan pa khabaru ki mundale de.
Ich schlug die Seiten um und fand mich in seinen Worten verloren.
Hara jumla pa jor to gawar zai zma ta sur hasai.
Jeder Satz resonierte tief und regte meine Vorstellungskraft an.
شخصیتونه د زاړه دوستانو په څیر احساس کړه چې آشنا او تسلی بخونکي دي.
Die Charaktere fühlten sich wie alte Freunde an, vertraut und tröstlich.
ما پوه شوم چې ادب ځانګړی ځواک لري چې موږ ټول سره یو کوي.
Ich habe erkannt, dass Literatur eine einzigartige Kraft hat, uns alle zu verbinden.
د هغه تخیل له لارې ما هغه ځایونه ولیدل چې ما هیڅکله هم نه و تللی.
Durch seine Vorstellungskraft sah ich Orte, an denen ich nie gewesen war.
تاثیر یې لا هم احساس کېدلی شین.
Sein Einfluss kann heute noch gefühlt werden.
کله چې ما کتاب واغوندي ما پوهېدل چې ما ملګری ترلاسه کړ.
Als ich das Buch schloss, wusste ich, dass ich einen Freund gewonnen hatte.
په زړه کې د یو بوخت ښار مختلفې کلتورونه سره راغونډېږي د ژوند یوه رنګین غزله جوړوي.
Im Herzen einer pulsierenden Stadt vereinen sich vielfältige Kulturen und schaffen ein lebhaftes Gewebe des Lebens.
خلک چې له بېلابېلو پسمنیو نه دي کیسې شریکوي چې د یو بل لیدونه غني کوي.
Menschen aus verschiedenen Herkunftshintergründen teilen Geschichten, die die Perspektiven des anderen bereichern.
ژبه خواړه او جشنونه د فرهنګي پلونو په څیر کار کوي چې ټولنې سره نښلوي.
Sprache, Essen und Feste dienen als kulturelle Brücken, die Gemeinschaften verbinden. Allerdings treten oft Herausforderungen auf, da Missverständnisse die Gräben vertiefen können. Keine Kultur sollte dominieren, stattdessen sollte ein Dialog gefördert werden. Kulturelle Festivals bieten eine Gelegenheit für Interaktion und Verständnis. Letztendlich ermöglicht die Akzeptanz von Vielfalt ein reicheres soziales Gefüge. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration verschiedener kultureller Elemente allen Beteiligten zugute kommt.
د دل په ګوت کې د لونګیدونکو خار د لویو ماشینونو انتقال به موږ چیلنجونه وړاندې کړي.
Im Herzen der pulsierenden Metropole stellt die Logistik des Transports großer Maschinen tiefgreifende Herausforderungen.
انتقال تجهیزات کلو سالې استریک کوچه های تنګ شارې اغلب منجر به اختلالات مانیدار میشود.
Der Transport von kolossalen Geräten durch enge städtische Straßen führt oft zu erheblichen Störungen. Der komplizierte Tanz der Logistik erfordert sorgfältige Planung und Koordination. Zunehmend übernehmen Unternehmen innovative Techniken, um den Verkehrsstau zu verringern. Die Implementierung von intelligenten Verkehrsmanagementsystemen kann Routen erheblich optimieren. Darüber hinaus erfordert die Integration dieser Technologien Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen. Letztlich muss die städtische Landschaft sich weiterentwickeln, um diese logistischen Dilemmata aufzunehmen. Wenn Städte wachsen und Industrien sich vermehren, werden solche Überlegungen kritisch wichtig. Um zusammenzufassen, hängt der erfolgreiche Transport großer Maschinen von strategischem Weitblick und sorgfältigem Ressourcenmanagement ab.